μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ήθελα να σας καλέσω να ανοίξουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κατά Λουκάν κεφάλαιο 5, κεφάλαιο έψιλον, και θα διαβάσουμε από εκεί τα εδάφια 27 έως 32. Στην πραγματικότητα αυτή η περικοπή θα είναι η αφετηρία των σκέψεών μας, καθώς θα κάνουμε διάφορες διαδρομές μέσα στο Ευαγγέλιο του Λουκά, προσπαθώντας να απαντήσουμε αυτήν την ερώτηση, δηλαδή γιατί ήρθε ο Χριστός. Έτσι. Δεν είναι δύσκολο να βρεις απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση αν πάρεις το Ταμείο της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή, το Ταμείο της Καινής Διαθήκης είναι ένα βιβλίο, τώρα πια φυσικά υπάρχει και ψηφιακό, που βλέπεις κάθε μια λέξη που απαντά μέσα στα διάφορα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Και έτσι μπορείς να κάνεις και μια καλή μελέτη. Αν λοιπόν βάλεις και ψάξεις να βρεις πού υπάρχει ότι ο Χριστός ήρθε, που λέει ο Χριστός «εγώ ήρθα» ή όταν λέει «εγώ δεν ήρθα», όπως εδώ πέρα, προσπαθούμε να καταλάβουμε το νόημα του ερχομού του. Εντάξει, σας είπα και το μυστικό, πώς σκεφτόμαστε και βρίσκουμε τα μηνύματα αυτά. Λοιπόν, ελάτε όμως να διαβάσουμε αυτή την περικοπή. «Και μετά ταύτα εξήλθε», ο Ιησούς εννοείται, «και είδε τελώνην την Αλεβήν το όνομα, καθήμενον εις το τελώνιον, και είπε προς αυτόν, ακολούθημη, και αφήσας άπαντα, εσηκώθη και ακολούθησεν αυτόν. Και έκαμεν εις αυτόν ο Λεβής υποδοχήν μεγάλην εις την οικίαν αυτού. Και ή το πλήθος πολύ τελωνών και άλλων, ήτινες εκάθυντο μετ' αυτόν εις την τράπεζαν. Και εγόγγιζον οι γραμματείς αυτών και οι Φαρισαίοι προς τους μαθητάς αυτού λέγοντες, διατί μετά τελωνών και αμαρτωλών τρώγεται και πίνεται?» Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «δεν έχουσι χρίαν ιατρού οι υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Δεν ήλθον δια να καλέσω...» Να το δεν ήλθον έτσι. «Δεν ήλθον δια να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια.» Ας κρατήσουμε το λόγο του Θεού ανοιχτό και να σκύψουμε τα κεφάλια μας για προσευχή. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε για την χάρη σου η οποία φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, και τώρα σου ζητούμε, ύψωσε τον Κύριο σου Χριστό ενώπιόν μας, βοήθησε μας να καταλάβουμε το πρόσωπό του, το έργο του, και κάνε μας Κύριε να ανταποκριθούμε με λατρεία και υπακοή. Στο όνομα του προσευχόμαστε. Αμήν. Γιατί ήρθε ο Χριστός? Σκεφτείτε λιγάκι το περιστατικό. Είμαστε μέσα στο πλαίσιο ενός γεύματος όπου Ιησούς Χριστός τρώει μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς. Οι Φαρισαίοι, και θα τους δούμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, πάντοτε είναι απέναντι και γογγίζουν, γκρινιάζουν. Έτσι, οι Φαρισαίοι γκρινιάζουν πώς είναι δυνατόν να τρως με τελώνες και αμαρτωλούς. Και ο Χριστός λέει μέσα στο πλαίσιο αυτού του γεύματος, «εγώ ήρθα έτσι, για να καλέσω, δεν ήρθα για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια». Έτσι. Τι ήρθε λοιπόν να κάνει ο Χριστός? Ήρθε να καλέσει αμαρτωλούς σε μετάνοια. Πώς το κάνει αυτό ο Χριστός? Με το να τρώει με αμαρτωλούς, με τελώνες, με όλους αυτούς που θα τους θεωρούσαμε το κατακάθι της κοινωνίας. Το ξαναλέω. Τι ήρθε να κάνει ο Χριστός? Ήρθε να προσφέρει σωτηρία, να καλέσει αμαρτωλούς σε μετάνοια. Πώς όμως το κάνει αυτό ο Χριστός? Με το να τρώει όλη την ώρα, και θα το δούμε μέσα στο Ευαγγέλιο του Λουκά, μαζί με τους πιο απίθανους ανθρώπους, με αυτούς τους αμαρτωλούς, τους οποίους ήρθε να καλέσει σε μετάνοια. Στην πραγματικότητα, ένα-δύο κεφάλαια παρακάτω, αν θέλετε να ανοίξετε, ελάτε στο κεφάλαιο Ζ, στο κεφάλαιο 7, στο εδάφιο 34, στο κεφάλαιο Ζ, εδάφιο 34, και εκεί έχουμε την ίδια συζήτηση. Ο ίδιος ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αρχίζει και προβληματίζεται και λέει, «εσύ είσαι ο ερχόμενος, εσύ είσαι αυτός ο οποίος περιμέναμε να έρθει». Και ο Ιησούς Χριστός μέσα στα πολλά και διάφορα απαντά και λέει το εξής. Ακούστε το εδάφιο 34. Το διαβάζω τώρα αυτό στη Νέα Μετάφραση. «Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει, και λέτε φαγάς και εινοπότης είναι αυτός που κάνει παρέα με τελώνες και αμαρτωλούς». Ακούστε το και στο αρχαίο κείμενο. Ελίληθεν, το ίδιο ρήμα στον παρακείμενο, όπως ακριβώς το ρήμα από το ρήμα έρχομαι, το οποίο έχουμε ακριβώς και στο πέμπτο κεφάλαιο. Έτσι. Στο πέμπτο κεφάλαιο λέει, έχω έρθει για να καλέσω σε μετάνοια αμαρτωλούς, και στο κεφάλαιο 7 λέει, έχει έρθει κάνοντας τι? Τρώγοντας και πίνοντας. Με ποιον τρόπο, ποια είναι η μέθοδος του Χριστού? Προσέξτε, είναι εντυπωσιακό το σκεφτούμε. Ποια είναι η μέθοδος του Χριστού με την οποία καλεί αμαρτωλούς σε μετάνοια? Είναι με το να τρώει και να πίνει, τόσο και έτσι που ο κόσμος, προσέξτε, εδώ δεν είναι οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, αλλά είναι ο κόσμος, το κοινό, που λέει αυτός είναι φαγάς και εινοπότης και είναι τι άλλο? Φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Τώρα, αυτό λοιπόν που θα ήθελα να σκεφτούμε λιγάκι μαζί είναι, γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε τρώγοντας και πίνοντας με τους αμαρτωλούς? Τι φανερώνει αυτό για την σωτηρία που έρχεται να προσφέρει, για την κλίση την οποία έρχεται να απευθύνει? Και θα ήθελα να δούμε τρία πράγματα. Το πρώτο, ήρθε, και όταν λέει ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια, αυτό πρέπει να καταλάβουμε μέσα από την μέθοδό του, ήρθε να μας καλέσει σε σχέση μαζί του. Για ποιο λόγο η βασική ευαγγελιστική τεχνική του Χριστού είναι τα γεύματα? Γιατί φανερώνει τι πάει να πει καλό αμαρτωλούς σε μετάνοια, τι πάει να πει σωτηρία. Η σωτηρία δεν είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία, ένας γραφειοκρατικός διακανονισμός. Ήρθα λοιπόν τέλος πάντων να σου πληρώσω τα γραμμάτια, να μην χρωστάς πλέον και εντάξει, όλοι χαρούμενοι, πάμε στα σπίτια μας. Όχι. Η σωτηρία είναι, ακούστε το, πρόσκληση σε ένα γεύμα. Διαβάστε τα Ευαγγέλια, θα το δείτε ξανά και ξανά και ξανά αυτό το πράγμα. Έτσι. Η βασιλεία του Θεού να παρομοιάζεται με ένα γεύμα που κάνει ένας μεγάλος βασιλιάς και προσκαλεί ανθρώπους. Η σωτηρία δεν είναι μία γραφειοκρατική διαδικασία, είναι η πρόσκληση σε γεύμα. Και ιδιαίτερα τότε, αλλά και σήμερα, πρόσκληση σε γεύμα σημαίνει ένα πράγμα. Πρόσκληση σε σχέση. Όταν μας καλεί να κάτσουμε στο τραπέζι του, ή όταν έρχεται και κάθεται στο τραπέζι μας ο Χριστός, αυτό τι σημαίνει? Ένα πράγμα, πρόσκληση σε σχέση. Και αυτό το βλέπουμε ξανά και ξανά μέσα στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο πέμπτο κεφάλαιο που τον βλέπουμε να κάθεται στο σπίτι του Λεβί. Έτσι, ο Λεβί έκανε μεγάλη δεξίωση, λέει, έτσι, δοχήν, λέει το αρχαίο κείμενο, έτσι, μάζεψε κόσμο και κοσμά, και φυσικά ποιοι ήταν οι φίλοι του Λεβί, φαντάζεστε, έτσι, η Σάρα και η Μάρα, όλο το κατακάθι της κοινωνίας, κανένας δεν έκανε παρέα με τους τελώνες. Λοιπόν, μάζεψε όλους αυτούς και λέει, Χριστέ, έλα να φάμε στο σπίτι. Και ο Χριστός πηγαίνει. Γιατί, να τι πάει να πει σωτηρία. Σωτηρία σημαίνει τρώμε παρέα, σημαίνει σχέση. Δεν είναι ένας νομικός διακανονισμός μόνο. Κοιτάξτε παρακάτω, στο κεφάλαιο 19, έχουμε μια παρόμοια ιστορία. Μην ανοίγετε, θα στα πω για να πάμε λίγο πέρα δόθε. Εκεί έχουμε την ιστορία του Ζακχαίου. Έτσι, θυμάστε την ιστορία του Ζακχαίου. Ο Ζακχαίος κόμπλαρε, του λέει, κατέβα γιατί θέλω να έρθω πού? Στο σπίτι σου, στο σπίτι μου. Ο Χριστός μπαίνει μέσα στο σπίτι του Ζακχαίου, δειπνεί μαζί του, περνάει ώρα μαζί του. Γιατί καλό αμαρτωλούς σημαίνει, μέσα από την ευαγγελιστική τεχνική του Χριστού, σημαίνει προσκαλώ σε σχέση, σε κοινωνία. Και αν πάμε στο κεφάλαιο 19, ξανά απ' έξω όλος ο όχλος εκεί πέρα να γογγίζει, να γκρινιάζει, πώς είναι δυνατόν. Και αν δούμε, ο Ιησούς Χριστός κάθεται σε πολλά τραπέζια, θα δούμε και άλλα, αλλά να δούμε έτσι πολύ γρήγορα μερικά άλλα. Στο κεφάλαιο 21 έχουμε ένα άλλο τραπέζι, πάρα πολύ ιδιαίτερο. Ακούστε τα λόγια, εδάφιο 14, όταν ήρθε η ώρα του δείπνου, είναι το τελευταίο τραπέζι, κάθισε στο τραπέζι μαζί με τους 12 Αποστόλους και ακούσε τι τους λέει, τους 12. Πάρα πολύ επεθύμησα, τους είπε, αυτό το πασχαλινό δείπνο να το φάω μαζί σας πριν από τον θάνατό μου. Σκεφτείτε το λιγάκι, Δηλαδή, αν έλεγες στον Χριστό, ποια είναι η τελευταία σου επιθυμία, ποια ήτανε? Να φάμε μία ακόμη φορά παρέα. Γιατί? Τι φανερώνει για τον Χριστό, τι φανερώνει για την φύση της σωτηρίας, τι πάει να πει ότι ήρθε να καλέσει αμαρτωλούς σε μετάνοια? Πάει να πει ότι θέλει να έχει σχέση, ότι χαίρεται και απολαμβάνει την παρέα, την κοινωνία με τον αμαρτωλό, με αυτόν τον οποίον προσκαλεί σε αυτή την κοινωνία αγάπης. Και είπα το τελευταίο τραπέζι. Λάθος. Δεν το τελευταίο τραπέζι. Ο Ιησούς Χριστός, μετά που αναστήθηκε, ξανά το βλέπουμε όλη την ώρα να τρώει με τους μαθητές του. Έτσι, θυμάστε στο τέλος του Κατεβάνιν Ευαγγελίου που τους ψήνει ψάρι για να φάνε παρέα και όλα αυτά τα πράγματα. Και κοιτάξτε μια λεπτομέρεια στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων. Τώρα είναι πριν αναλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Έτσι είναι στο παραπέντε. Και διαβάζουμε Πράξεις κεφάλαιο 1, εδάφιο 3. Μετά το θάνατό του παρουσιάστηκε σε αυτούς ζωντανός με πολλές αποδείξεις. Για 40 μέρες τους εμφανιζόταν και τους μιλούσε σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Εδάφιο 4. Ενώ σου ήταν μαζί τους. Προσέξτε τη λεπτομέρεια. Δεν ξέρω αν την προσέξατε ποτέ. Και έτρωγε. Τους παρήγγειλε. Δηλαδή, εκεί που λέει μην απομακρυνθείτε θα έρθει δύναμη εξύψους, στο αρχαίο κείμενο λέει συναλυζόμενος. Δηλαδή που λέμε έβαγα ψωμί και αλάτι μαζί σου. Ενώ έτρωγε μαζί τους. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν ξανά και ξανά και ξανά και ξανά τι κάνει. Τρώει, πίνει, παρέα με ανθρώπους, παρέα με αμαρτωλούς, παρέα με τους δικούς του, παρέα με τους μαθητές του, παρέα με αυτή την καινούργια κοινότητα που γύρω από το τραπέζι διαμορφώνει. Γι' αυτό δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει, όσο περίεργο κι αν είναι, ότι όταν διάλεξε μία τελετή για να μας θυμίζει ποιος είναι και τι ήρθε να κάνει, σκεφτείτε, θα μπορούσε να πει θα κάνετε γονικλησίες ή θα κάνετε, ξέρω εγώ, θα σηκώνετε χέρι σας ψηλά ή θα κάνετε ένα κύκλο και θα πηγαίνετε γύρω γύρω ή ξέρω εγώ τι άλλο. Τι διάλεξε από οτιδήποτε θα μπορούσε να διαλέξει για να μας πει αυτό θα κάνετε για να μην ξεχάσετε ποτέ γιατί ήρθα. Τι μας έδωσε? Ένα τραπέζι. Σκεφτείτε ότι οι εκκλησίες μας, όλες οι εκκλησίες οι χριστιανικές, έχουν στο κέντρο τους, στο πιο ιερό σημείο τους, τι? Ένα τραπέζι. Και στρώνουμε αυτό το τραπέζι και καθόμαστε γύρω από αυτό το τραπέζι. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να καλέσει αμαρτωλούς σε μετάνοια. Και τι πάει να πει αυτό? Αυτό πάει να πει ήρθε για να μας καλέσει σε σχέση κοινωνίας μαζί του. Ήρθε όμως επίσης για να μας οδηγήσει σε συνειδητοποίηση της αμαρτωλότητάς μας. Υπήρχε ένας ποιμένας παλιά που κάθε φορά που έκανε έναν γάμο σε κάποια άλλη εκκλησία, λέγαμε κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπάρχει σε αυτόν τον γάμο και να τον κάνει αυτός τον γάμο. Ήταν έτσι γνωστός. Και ξέρετε, κατά κάποιο τρόπο ο Ιησούς Χριστός κάνει το ίδιο πράγμα. Κάθε φορά που βλέπεις τον Ιησού Χριστό να τρώει με κάποιον, αυτός ο κάποιος πρέπει να καταλάβεις ότι είναι ένας αμαρτωλός κάποιος και ο Ιησούς Χριστός κάθεται μαζί του. Και αυτό ξέρετε, υπάρχουν πολλοί που δυσκολεύονται να το καταλάβουν. Γι' αυτό λέει, ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια. Πώς? Με το να κάθουμε να τρώω μαζί τους. Και αυτός που δεν το καταλαβαίνουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 7, είναι ο Σίμωνας ο Φαρισαίος. Θυμάστε, και εκεί έχουμε ένα άλλο γεύμα στο οποίο πηγαίνει ο Ιησούς. Και ο Σίμωνας ο Φαρισαίος καλεί τον Ιησού, αλλά δεν έχει καταλάβει ότι ο λόγος που ο Ιησούς Χριστός πηγαίνει στο σπίτι του είναι επειδή είναι ο φίλος των αμαρτωλών και επειδή αυτό το οποίο κάνει είναι να τρώει με αμαρτωλούς και μέσα από αυτή τη διαδικασία να τους καλεί σε μετάνοια. Όχι, όχι, ο Σίμων ο Φαρισαίος δεν το έχει καταλάβει αυτό. Και ξέρετε, ο Θεός έχει χιούμορ και για να αναδειχθεί αυτή η παρανόηση και η δυσκολία του Σίμωνα του Φαρισαίου, έρχεται μια αμαρτωλή γυναίκα. Και ο Λουκάς έτσι από την αρχή μέχρι το τέλος λέει αμαρτωλή, αμαρτωλή, αμαρτωλή. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε την ταυτότητά της. Και θυμάσαι όταν βλέπει ο Σίμων ο Φαρισαίος αυτή η γυναίκα να αγγίζει τον Ιησού, ή πιο σωστά ο Ιησούς να αφήνει αυτή την γυναίκα να τον αγγίζει, λέει, προσέξτε τι λέει, κεφάλαιο 7, αν ήταν προφήτης θα ήξερε, αρχαίο κείμενο, τις και ποταπή είναι αυτή η γυναίκα. Δηλαδή, ποια και τι είδους είναι αυτή η γυναίκα. Γιατί το λέει αυτό? Επειδή βαθιά μέσα του είναι πεισμένος ότι αυτός είναι άλλου είδους. Αυτή είναι αμαρτωλή, το ξέρουμε, είναι αυτό το είδος. Εγώ είμαι κάποιο άλλο είδος. Και θυμάστε ο Ιησούς Χριστός του λέει μια παραβολή με αυτούς που χρωστάνε, ο ένας 500, ο άλλος 50 και τα λοιπά, ποιος. Και το σημείο της παραβολής, για να μην το χάσουμε, είναι πάρα πολύ απλό. Και είναι πολλά τα σημεία, αλλά το βασικό σημείο είναι πάρα πολύ απλό. Ότι κοίταξε Σίμωνα, μπορεί εσύ να χρωστάς 50 και αυτοί 500, αλλά και οι δύο είστε τι? Χρεώστες, δηλαδή και οι δύο είστε από το ίδιο είδος. Και είναι ενδιαφέρον, σας είπα το κεφάλαιο 7, εδάφιο 34, που λέει φάγος και πότης φίλος των τελωνών και των αμαρτωλών. Ξέρετε που βρίσκεται αυτό το εδάφιο? Είναι το ακριβώς εδάφιο λίγο πριν το περιστατικό με τον Σίμωνα. Είναι η εισαγωγή στο περιστατικό του γεύματος μέσα στο σπίτι του Σίμωνα του Φαρισαίου. Με άλλα λόγια, και υπάρχει εδώ πέρα κάτι περίεργο, έτσι. Σκεφτείτε λιγάκι. Να πω, εγώ τρώω μόνο με φτωχούς, με επέτες και με αστέγους. Και μετά να λέει, λοιπόν, εκείνη τη φορά που ήμουν καλεσμένο στο σπίτι του εφοπλιστή, έτσι λες, πια μισό λεπτό, κάπως έτσι ακούγεται. Ο Χριστός που τρώει με αμαρτωλούς, με τελώνες, και ξαφνικά βρίσκεται στο σπίτι του Σίμωνα του Φαρισαίου. Προσέξτε, δεν υπάρχει αντίφαση εδώ πέρα, αλλά υπάρχει αυτή η έκπληξη, η ανατρεπτική. Αυτό που δεν κατάλαβε ο Σίμωνας, ο Φαρισαίος, είναι ότι και στο δικό του σπίτι μπήκε ο Ιησούς, μόνο και μόνο επειδή και εκείνος είναι αμαρτωλός, το ίδιο αμαρτωλός. Δεν έχουν ανάγκη, στο κεφάλαιο 5 εδάφιο 31 διαβάζουμε, από γιατρό η υγιής, αλλά η άρρωστη. Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς. Ο μόνος λόγος που βρίσκομαι στο σπίτι σου, Σίμωνα, και τρώω μαζί σου, είναι επειδή είσαι αμαρτωλός και έχεις ανάγκη να μετανοήσεις. Όμως, υπάρχει κάτι τελευταίο το οποίο θα ήθελα να δούμε. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός και ο τρόπος του είναι να τρώει και να πίνει με τον αμαρτωλό, και μέσα από αυτό ήρθε να φανερώσει ότι θέλει σχέση μαζί μας. Θέλει δεύτερο να φανερώσει την αμαρτωλότητά μας. Το τρίτο είναι ότι το κάνει αυτό γιατί θέλει να μας βοηθήσει να καταλάβουμε την φύση του έργου του. Και αυτή είναι ότι ήρθε να ταυτιστεί μαζί μας και να πάρει πάνω του την δική μας αμαρτία. Προσέξτε, βρίσκεται μέσα στο σπίτι του Λεβί και γύρω του είναι όλοι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί, και απ' έξω είναι οι Φαρισαίοι και γογγίζουν και του λένε τι κάνεις. Έχουν δίκιο οι Φαρισαίοι. Έχουν δίκιο, ξέρετε, υπό μία έννοια, για να μην είμαστε πάντοτε άδικοι μαζί τους. Δηλαδή, αν διαβάσει κανένα στο βιβλίο το Λεβιτικό και γενικά στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχουν τόσοι νόμοι εκεί πέρα για τον τελετουργικό μολυσμό και το μίασμα και πώς τέλος πάντων πρέπει να κάνεις τελετουργικούς καθαρισμούς, μήπως κατά κάποιο τρόπο έχεις μιανθεί, και τέλος πάντων αυτό είναι κάτι το κακό. Και οι Φαρισαίοι ήταν γνωστοί ότι όταν βγαίνανε έξω στην αγορά για βόλτα και γυρνούσαν πίσω πριν φάνε, έπλαιναν, λέει, από τον αγκώνα το χέρι, μήπως και κατά λάθος σκούντιξαν κάποιον εθνικό και έτσι μολύνθηκαν, ή αν έπιασαν, ξέρω εγώ, το χερούλι του λεωφορείου που πριν ήταν ένας εθνικός που το κρατούσε και το πιάσαν και αυτοί, και τέλος πάντων μολύνθηκαν και όλα αυτά τα πράγματα. Οι Φαρισαίοι, λοιπόν, και κάθε ένας που έχει διαβάσει το βιβλίο του Λεβιτικό, ξέρει ότι τα πάντα μεταδίδονται δια της επαφής και ιδιαίτερα η μόλυνση. Η μόλυνση μεταδίδεται δια της επαφής. Και ο Ιησούς κάθεται και τρώει με τους μολυσμένους. Δηλαδή, βουτάει μέσα στα μικρόβια. Εντάξει, όχι απλά μήπως κατά λάθος τον αγγίξει, αλλά μπαίνει μέσα εκεί που είναι όλοι τελώνες οι αμαρτωλοί. Έτσι δεν υπάρχει, πώς να το πω, είναι το εργοστάσιο των μικροβίων και των ιών. Μπαίνει μέσα εκεί ο Ιησούς Χριστός, ακάλυπτος. Εντάξει. Δεν φοβάται την μόλυνση. Και από πάνω χρησιμοποιεί και αυτή την ιστορία και αυτό το παράδειγμα του γιατρού. Ο γιατρός, έτσι, που δεν έχουν συγχρία, είναι υγιής. Λοιπόν, τι σώει γιατρός είναι αυτός? Οι γιατροί ξέρουν από μόλυνση και φυλάγονται. Έτσι, ξέρουν ότι δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με κάτι που είναι μολυσμένο, γιατί αν έρθουν σε επαφή με κάτι που είναι μολυσμένο, θα μολυνθούν. Τώρα, για να καταλάβουμε καλύτερα το τι συμβαίνει εδώ πέρα, πρέπει να δούμε ένα περιστατικό πιο πριν, το τι συμβαίνει στην περικοπή μας. Έχουμε το περιστατικό με τον λεπρό. Το βρίσκουμε και στον Ματθαίο και στον Μάρκο αυτό το περιστατικό. Και είναι ο λεπρός που έρχεται μπροστά στον Χριστό και του λέει αυτό το συγκλονιστικό «αν θέλεις». Τι καταλαβαίνει ο λεπρός? Ότι ο Χριστός δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, αρκεί μέσα στην καρδιά του να θέλει. Και όλα θα αλλάξουν και όλα θα γίνουν, έτσι. Αν θέλεις. Και ο Ιησούς Χριστός θέλει. Και ο Ιησούς Χριστός μόνο με αυτό το απλό θέλω του μπορεί να τα αλλάξει όλα. Αλλά κάνει ο Ιησούς Χριστός κάτι, το οποίο το διαβάζουμε σε όλα τα Ευαγγέλια. Λέει, άπλωσε το χέρι του και τι κάνει? Άγγιξε τον λεπρό. Άπλωσε το χέρι του και άγγιξε τον λεπρό. Δεν χρειάζεται να έχουμε τελειώσει ιατρική για να ξέρουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το κάνεις. Και ο γιατρός, όταν θέλει να φροντίσει την ασθένεια κάποιου, κρατάει απόσταση ή παίρνει κάποια μέτρα ασφάλειας. Δεν πας και εκεί που είναι η πληγή, η λέπρα, βάζεις τα χέρια σου εκεί πέρα, ξέρω εγώ τι, ανακατεύεις με αυτά τα πράγματα. Μα ακριβώς αυτό είναι το μεγαλείο αυτού του γιατρού. Θεραπεύει με το να κολλήσει την ασθένειά μας. Και σαν καλός γιατρός ξέρει ότι αυτό δεν γίνεται παρά μονάχα με την επαφή. Δηλαδή, δεν γίνεται εξ αποστάσεως. Πρέπει να έρθεις σε απόλυτη επαφή. Να αναπνεύσεις όλα τα μικρόβια, να τα εισπνεύσεις. Γιατί ο μόνος τρόπος για να θεραπεύσεις είναι με το να πάρεις πάνω σου την αρρώστια. Και είναι ακριβώς αυτό που κάνει ο Ιησούς Χριστός. Στον Ισαΐα 53 διαβάζουμε, σε αυτό το κλασικό κείμενο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη που μιλάει για τον Πάσχοντα υπηρέτη και ατενίζει το πάθος και το έργο του Χριστού, λέει στο εδάφιο 4, «Αυτός όμως φορτώθηκε τις θλίψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Εμείς νομίζαμε πως όλα όσα τον βρήκαν ήταν τραύματα, πληγές και ταπεινώσεις από τον Θεό, μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε». Οι ανομίες μας που αυτός εξουθενώθηκε. Για χάρη της δικής μας σωτηρίας εκείνος τιμωρήθηκε και στις πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Ο μόνος τρόπος για να θεραπευτούμε είναι κάποιος άλλος να πάρει πάνω του τις πληγές μας και την αρρώστιά μας. Ο μόνος τρόπος για να απαλλαγούμε από την μόλυνση που μας σκοτώνει είναι κάποιος άλλος να την πάρει πάνω του, να μολυνθεί με αυτήν. Και όλοι ξέρουμε ότι αυτό δεν γίνεται εξ αποστάσεως. Γίνεται με την επαφή. Γιατί ο Ιησούς Χριστός τρώει όλη την ώρα με πόρνες, με τελώνες, με αμαρτωλούς, με φαρισαίους. Γιατί όλη την ώρα κάθεται στο τραπέζι τους. Έτσι τρώει από τα μικρόβια τους. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλει να μας δείξει την φύση του έργου του. Ναι, ξέρει ακριβώς ότι η μόλυνση μεταδίδεται δια της επαφής. Και ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο έχει έρθει. Ήρθε για να κολλήσει και να πάρει πάνω του τη δική μας ασθένεια, τη δική μας αμαρτία, έτσι ώστε εμείς θεραπευμένοι και ελεύθεροι, υγιείς, να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτή τη ζωή της σχέσης μαζί του. Καθώς λοιπόν προσεγγίζουμε τα Χριστούγεννα, ας σκεφτούμε το γιατί ήρθε ο Χριστός. Και ας μην γιορτάσουμε για λάθος πράγματα. Ας γιορτάσουμε για αυτούς ακριβώς τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν τα Χριστούγεννα και ήρθε ο Χριστός. Και ήρθε όλοι να έχουμε νιώσει το άγγιγμα του μεγάλου ιατρού και την ανακούφιση, το να νιώθουμε την μόλυνση πάνω από τους ώμους μας να φεύγει και να πηγαίνει πάνω στους δικούς του. Αμήν.